Visitamos a continuación a Igrexa de Soaserra no Concello de Cabanas. Facilítanos a información sobre o templo de Soaserra. Eva González, da Oficina de Turismo de Cabanas. Bos días, Eva.
Hola, bo día, que tal?
Que podemos atopar no interior da Igrexa de Soaserra?
Vale, bueno, pues comenzo contamos un pouquiño que esta Igrexa de Soaserra data do século XIX, concretamente, según a inscripción que temos nun reloxo de sol que atopamos nun dos laterais da igrexa, de 1856, de estilo barroco rexional, está situado, no, aí en Soaserra, na contorna rural. Antigamente, que xa non se conserva, aí o ladiño tiñamos a casa rectoral, e agora, bueno, seguimos tendo aí o cementerio, no? E como me preguntabais, en canto en que atopamos dentro da igrexa, o máis destacado é o retablo da capela maior, xa que ese retablo estaba situado antigamente na igrexa prioral de San Xoán de Cabeiro, no que coñecemos agora como Mosteiro de Cabeiro, non? Agora mesmo, comentar que o retablo non está dentro da igrexa, porque, bueno, estaba un pouco deteriorado, entón trasladouse para a súa restauración, non? O retablo foi mandado construir no 1705 por o prior Carlos Ciprián Magada e foi dorado no 1711. E a imaxe central que tiña este retablo era a de Santa Olaia, aínda que sabemos que cando estaba en Cabeiro, pois non sería esta, non? A imaxe que atopábamos alí. Despois, había outro retablo tamén procedente de Cabeiro que estaría nunha capela lateral, pero que, bueno, desgraciadamente xa non se conserva. Outros elementos curiosos que atopábamos ali dentro eran un velo reliquia de Santa Olaia e tamén un ataúde de madeira transportable, que creese tamén que procedía de Cabeiro, tamén do mosteiro, e que dataría do século XVIII. Bueno, hai varias teorías, pero unha delas di que seguramente se utilizaría para trasladar os priores e abades que a partir do século XVI xa non residen en Cabeiro, senón que, bueno, básicamente por comodidade, porque, bueno, explican que é moi difícil acceder a Cabeiro, pois deciden empezar a residir aquí na vila, non? De aquí que... Por eso aquí falamos da casa prioral de Cabeiro, que, bueno, podemos falar noutra ocasión diso. Pero sí é certo que unha vez falecían, eran trasladados ao mosteiro para ser enterrados ali, e seguramente utilizarían este ataúde que vemos aquí. Outras teorías falan de que será un ataúde que usarían para trasladar falecidos nas épocas de peste.
En calquera caso, moita relación da igrexa de Soaserra co mosteiro de Cabeiro, non?
Sí, esa relación xa ven de antigo. Estamos, bueno, temos que pensar, ¿no?, que a división territorial pues sería moi diferente a que temos agora. Eso a Serra pertencía ao Coto de Cabeiro. O Coto de Cabeiro, bueno, ese asentamento de población que se fai aí, sería anterior ao século X. Eso a Serra pertence dende o primeiro momento a este coto. Bueno, todo que eran feligreses, os bens mobles e inmobles, ¿no? Bueno, esta relación mantense ata o século XIX, que é cando Cabanas se constitúe xa oficialmente como concello.
Como froito ou como secuelas desta relación, no pasado mes de agosto, o Concello de Cabanas e a Oficina de Turismo inaugurou a breu unha ruta de sendeirismo que comeza na Igrexa de Soaserra e que remata no Mosteiro de Cabeiro, non?
Eso é, sí. Trátase de unha ruta circular de 13 kilómetros de longitude e de dificultade media. E, bueno, eu a recomendo porque é moi difícil, non, atopar rutas de senderismo que transcurran prácticamente íntegras por bosque. En este caso estamos falando de que prácticamente todo o recorrido é dentro do bosque do Parque Natural das Fragas do Eume, e ademais de bosque autóctono, non? Non, por sorte non collemos moita zona forestal, senón que estamos aí no medio. Bueno, eu o recomendo totalmente, ademais é moi entretida, como eso comentaré a xente que ven por aquí. E despois comentarvos tamén, como dato curioso, que os falaba do reloxo de sol que temos aí na igrexa de Soaserra, Bueno, reloxos de sol eran moi comuns, hai moitísimos por esta comarca do Eume, non? E aquí en Cabanas temos este, logo temos outro que está aí nun horrio que temos aí na aldeíña de Xabariz, que está aí ao lado da igrexa, moi cerquiña, que aínda se conserva, non? O que horro está un poquinho deteriorado porque co furacán Klaus fai uns anos pois vou prácticamente toda a parte que non era de pedra, pero si conservamos ese reloxo de sol, non? Bueno, ademais o horreo é o máis antigo que se sepa do concello, data do 1872, e comentarvos que, bueno, xa que, a pesar de que xa a partir do século XVIII os reloxes mecánicos xa empezan a ser máis exactos e utilizarse máis, pois aínda era moi común, sobre todo polas zonas rurais, pois seguir colocando este reloxos solares.
Reloxos que sirven para medir o tempo. E canto, que tempo é o que leva de forma aproximada en realizar esa ruta de sendeirismo circular soa Serra Caveiro?
Pois estamos falando, bueno, dunhas 4 horas, máis ou menos. Depende un poquinho do ritmo de cada un, non? Pero, bueno, aí ao redor de ese tempo. Realmente vale a pena, ademais, bueno, non só que recomendados, pois igual é facelo en dous tandas, digamos, unha paradiña ao redor de Caveiro, non? Para darse unha volta de tomarse algo por ali, e despois outras dous horiñas de volta á serra.
Moi ben, pois moitas grazas, Eva González, da Oficina de Turismo de Cabanas, por achegarnos hoxe á Igrexa de Soaserra e tamén, de algún xeito, ao Mosteiro de Caveiro. Moitas grazas.
Nada, graciñas a vos. Ata outra.